Godātie kolēģi, atsākam Saeimas sēdi. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Turpinām debates. Vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luņovai.
Nu, vēl labvakar, kolēģi. Drīz jau, teiksim, nezinu, kā to labāk nosaukt, ar labu nakti. Nu, labi. Mana kolēģi iesniedza šo priekšlikumu sakarā ar to, ka daudzi mūsu vēlētāji uzdot jautājumus, uz kuriem nav atbilžu. Šo atbilžu nav ne likuma anotācija, ne tika saņemti paskaidrojumi budžeta un nodokļu komisijas sēdē. Un šie jautājumi neatbildētie ir ļoti konkrēti un skan sekojoši. Vēlētāji vēlas zināt, kāda summa valsts ik gadu savāc kā bezdarba apdrošināšanas ieņēmumus kopējos ieņēmumos par obligāto sociālo apdrošināšanu. Kādu daļu no šīs summas valsts reāli pagadiem tērē, izmaksājot pabalstus par bezdarbu? Kāda daļa no sociāli apdrošinātām personām kādreiz dzīvē ir saņēmusi bezdarba pabalstu, bet kāda ir saņēmusi to vairāk nekā trīs reizes par visu darba stāža laiku? Cik liela ir to personu daļa, kura ir bijusi biržā uzskaitē sakarā ar bezdarbu, bet nav atradusi darbu un tika noņemta no uzskaites un neseņemot pašlaik nekādu pabalstu sakarā ar bezdarbu? Cik liels ir šo cilvēku skaits un kas uzskaitā šos ilgstoši nestrādājušos cilvēkus Latvijā? Cik liela ir to personu daļa, kuriem agrāk bija tiesības uz pabalstu sakarā ar bezdarbu, bet kuri nevar pašlaik to saņemt sakarā ar pabalstu izmaksas izmaiņām, jo bija tādas izmaiņas, kā pabalstu tu vari saņemt tikai tad, kad tavs darba stāžs pēdējā darba vieta ir 12 mēneši pirms, divus mēnešus pirms tu stājies biržā. Jo ir tādi gadījumi, kad cilvēks, piemēram, ir nostrādājis tikai pusgadu un pēkšņi zaudē darbu. Viņa atbrīvo no darba. Un šiem cilvēkiem nav tiesības vērsties Nodarbinātības valsts aģentūra, reģistrēties kā bezdarbniekam un saņemt šo pabalstu, neskatoties uz to, ka 6 mēnešus par viņu šis iemaksas tika veiktas. Kādu ietekmi uz sociālo budžetu ir bijis sakarā ar Liepājas Metalurga un ABLV banku likvidāciju? Kādas summas pabalstu veidā sakarā ar bezdarbu tika izmaksāti šo uzņēmumu darbiniekiem? Kādā veidā Labklājības ministrija un Nodarbinātības aģentūra pretdarbojas masu atbrīvošanas no darba riskam? Kādas programmas ir izstrādātas, lai novērstu tādus riskus un piedāvāt darbu cilvēkiem, kuri ir zaudējuši to sakarā ar valsts varas administratīvo orgānu lēmumu, piemēram, tādu kā ABLV bankas licences anulēšanu? Vēl, vai tas ir godīgi, ka Labklājības ministre izplata presē informāciju par to, ka cilvēki sež uz kakla valstī un saņem šo pabalstu, kā to labāk teikt, ne par kādiem nopelniem. Jo ļoti vienkāršais primitīvais matemātikas darbības rezultātā varētu aprēķināt, ka valstī šīs sociālās apdrošināšanas iemaksas nes reālu labumu. Bet datu par, varētu apvienot, lūdzu, lai... Ja?
Tas ir procedurāli jautājumi arī, kas ir, būtu jāizlemj.
Tad es varu
Mums būtu procedurāli jautājumi, kas šobrīd būtu jāizlemj. Es būtu pateicīga, ja mēs tagad varētu. Paldies, godātie kolēģi, deputāti Stepaņenko, Kučinskis, Liepiņa, Bergmanis Dūklavs, lūdzu izsludināt pārtraukumu līdz 14. Novembra pulkstens 9. Par pieteicies runā deputācija Varzariņš. Parunāsiet, jā?
Kolēģi, ir jau pusdesmit vakarā. Sēde sākās 9:00 no rīta. Tas nozīmē, ka mēs strādājam jau vairāk kā 12 stundas. Ir loģiski, būtu tikai loģiski, ja jūs pieiet atbildīgi savam darbam, tad, ir, tad man ir jautājums, vai valstī ir rītdien sagaidāms apvērsums, karš, kāda katastrofa, kāpēc? Kāpēc mēs pašlaik vēl joprojām esam šeit un pretēji jebkādai loģikai, pretēji tam, ko esat zvērējuši, mēģināt šeit veidot kaut ko līdzīgu likumdošanas procesam. Jo ja rītdien nav kara, nav valsts apvērsuma vai dabas katastrofas, tad tas nozīmē, ka patiesībā tas, ar ko jūs pašlaik nodarbojaties, jūs pārkāpjat savu deputātu zvērestu, jo jūs esat apsolījuši. Latvijas tautai stāties šeit amatā, pildīt savus pienākumus godprātīgi un pēc labākās apziņas. Diez vai jūsu labākā apziņa sāk strādāt tikai pēc 12 stundu darba. Drīzāk ir tieši pretēji. Tad jautājums, ar ko jūs tagad šeit nodarbojaties? Kāpēc jūs uzstājīgi vēlties turpināt šo te procesu? Jo pēc būtības tas, kas tagad notiek, notiek ņirgāšanās par Latvijas valsti, par satversmi, par jūsu pienākumiem. Jo nav iespējams kvalitīvi cilvēkam pildīt savus pienākumus vairāk kā 12 stundas. Ja jūs gribat atbildīgi pieiet saviem pienākumiem, pildīt to, ko es izvērējuši Latvijas tautai, tad normāli būtu tā, ka mēs tagad pašlaik taisam pārtraukumu. Kā es teicu, vienīgais iemesls, kāpēc to nedarīt, ir, ja mums rītdien pēkšņi ir karš vai būs katastrofa, un kaut kas ir tiešām steidzami, viss tas ir jāizlem. Ja tas tā nav, tad patiesībā tas, ar ko jūs pašlaik nodarbojaties, jūs vēlaties vienkārši piesekt tās lietas, no kurām jums pašiem ir kauns. Piesekt savus pretiesiskos lēmumus. Jau tagad rīkojaties pretiesis, jo pēc būtības jūs arī pārkāpjat tagad satversmi. Jo satversmē ir skaidri pateikts deputāta pienākums, kas jums ir jāpilda. Pašlaik jūs ne paši to pildat, ne arī, un spiežat arī pāriem jūsu kolēģiem rīkoties pretēji tam, kā viņi ir zvērējuši. Tas ir ļoti nopietni. Un es ceru, ka to pašlaik piefiksēs arī Latvijas sabiedrība, un par to rītdien būs debate sabiedrībā, ar kādu mērķi pašlaik strādā Saima. Vai tiešām Saima strādā pašlaik valsts un sabiedrības interesēs, vai šaura politiskā karteļa interesēs, lai izdītu cauri viņa intereses, vienalga par kādu cenu, ignorējot pat satversmi. Un ignorējot savu Latvijas tautai doto zvērstu. Kolēģi, aizdomēties, pie kam tas ir vajadzīgs? Jūs ko? Nesat pārliecināti par savu lēmumu, baidieties, ka par nakti kaut kas var mainīties? Tad nāc vien pasakiet, kas mainīsies? Kāpēc šos lēmumus mēs nevaram pieņemt normāli rītdien, normālā darba kārtībā? Kāpēc ir vajadzīgs šo turpināt nakts melnumā? Kas ir tas, no ko jūs vēlaties noslēpt? Ko jūs vēlaties panākt? Ja jūs turpināsiet šo farsu, mēs viņu novadīsim līdz maksimālam, tā lai sabiedrībai tiešām būtu saprotams, ka jūs pārvērtuši esat Saeimas darbu par farsu. Mēs palīdzēsim jums to izdarīt, lai visai sabiedrībai nebūtu ilūzijas, kas šeit pašlaik notiekās, jo tik tiešām tas ir farss. Un šis nav mūsu vienīgais priekšlikums. Mēs panāksim to, kad jūs nepagūsiet nakts melnumā pieņemt savus melnos darbiņus un noslēptiņus no sabiedrības, lai kā jūs censtos. Tāpēc, kolēģi, labāk ir pieņemt saprātīgu lēmumu un atbalstīt šo priekšlikumu, izsludināt pārtraukumu šai sēdē un atgriezties rītdien no rīta. Paldies.
Pret pieteikusies runā deputāte Juta Strīķa.
Jūs par darba beigšanu jau sākāt runāt pulkstens 7:00. Kad cilvēkiem ir jāizdara svarīgs darbs un budžets ir svarīgs darbs, tad cilvēki strādā ilgāk, nekā noklausoties raidījumu miedziņš nāk, vai jūsu gadījumā tas laikam saucās ar labu naktu mazeļi. Tāpēc turpinam strādāt.
Lūdzu zvanu. Balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par pārtraukuma izsludināšanu līdz 14. novembra pulkstens 9. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 55 atturas nav, tātad ir pieņemts lēmums turpināt Saeimas sēdi. Deputāti Kučinskis, Liepiņa, Stepaņenko, Bergmanis, Dūklavs, lūdz izsludināt pārtraukumu no pulkstens 21.30 līdz 14. novembra pulkstens 9. Gobzema kungs runāsiet, pārpieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems. Ir iespējams runāt par vai pret. Šobrīd es tablo redzu, ka pret, acīm redzot par, pret runās deputāts Raivs Dzinters.
Kolēģi, liela daļa no šodienas debatēm vairs nav pragmātisks un nav vēsts uz to, lai diskutētu par budžetu pēc būtības, bet uz to, lai paralizētu Saeimas darbu. Tas ir acīm redzami. Ja ar to šobrīd opozīcija nenodarbotos, tad mēs varētu laicīgi beigt sēdi, rītdien atsākt sēdi un strādāt normālā režīmā. Tā kā tas nenotiek, tā kā notiek tas cirks, ko mēs pašlaik redzam, tad mēs esam spiesti strādāt ilgāk. Līdz ar to es aicinu neatbalstīt un strādāt ilgāk. Paldies!
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Man ir liels lūgums neļaunoties uz daļu no mūsu kolēģiem, jo vakar sākās pilnmēnesis. Un tā problēma, ar kuru mums būs jāstrādā, ir tā, ka rītā arī būs pilnmēnesis. Un, zināt, ir tā. Protams, ir skaidrs, ka šodien, 13. novembrī, budžetu mēs pieņemt nevaram. Un es esmu par kaut kādu pārtraukumu. Bet kaut kādu pārtraukumu tajā brīdī, kad mēs būsim izdarījuši darbu. Jo nav normāla situācija, ka vienā dienā no pulkstens 9. rītā mēs esam izskatījuši tikai 35 priekšlikumus, vai ne? Un man ir jāpiekrīt kolēģim Dzinteram, kurš saka, ka šeit, acīm redzot, pilnmēnesis ir tik negatīvi ietekmējis dažu cilvēku psihi, ka viņi kāp šajā tribīnē, nevis lai strādātu. Nevis lai strādātu, bet lai gaudot pretīm mēnesim. Paldies!
Kolēģi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izsludināts pārtraukums no pulksteni 21.30 līdz 14. novembra pulkstens 9. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 56, tātad turpinām Saeimas sēdi. Deputāti Stepaņenko, Kučinskis, Liepiņa, Bergmanis, Dūklavs lūdzu izsludināt pārtraukumu no 21.40 līdz 14. novembra pulkstens 9. Pret pieteicies runāt deputāts Raivs Dzinters.
Kolēģis aicina turpināt darbu un balsot pret.
Par pieteicies runā deputāts Māris Kučinskis.
Cienījamā priekšsēdētāja, deputāti, premjerkungs, ministri, es runāju pirmo reizi, bet es varu pateikt vienu arī noslēpumu jums, ja jūs domājat, ka viņi piekusīs, tad atbildi nē, ja jūs domājat nokausēt, bet... Kondarkungs, tad jau šitas arī ir pilnmēnesis budžets, un tas ir slikti. bet es gribu atgādināt īpaši Mūrnieces kundzei 16. gadu. Un es esmu bijis budžetās no 2003. gadu. Un kādreiz tā bija norma, pārsvarā tas bija kaut kādas kotas, ko aizstāvēja vēl kaut kas, un runāšana bija cauri nakti, un nekas labs tas nekad nav bijis. Un tu 2016. Gadā, kad bija mūsu valdībai pirmā šī te nakts, jo tāda bija tradīcija, nu nekā laba tur nebija. Nu toreiz cienījamā koalīcija nebija Stepaņenko Gobzema. Stepaņenko bija, jā, bet nebija tie runātāji, toties bija milzīgs opozicionārs Bondarks, kurš runāja pa katru priekšlikumu. Bija tāds pilsonis Viļums, kurš norunāja pa visiem kaut kādiem 600 priekšlikumiem. Mums kā koalīcijai, piedodat, kaimīnkungs, kurš nākamā rītā televīzijā pateica to, ko Gobzems šodien atkārtoja. Tie nakts meldumi darbi bija bijuši, un kas tik viss nebija noticis. Tā kā Kalnozols bija mums koalīcijas deputāts, kurš viņš tā kā bija atpūties un uzfotografēts. Ar to es tikai gribētu teikt, nu, tur es esmu parakstījis vēl kāds 20 arī pārtraukums. Nu, sapulcējamies frakciju vadītāji, premjeri, nu, norunājam. Tā problēma jau ir bijusi, un kāpēc tās debatas tik milzīgi ir aizgājuši, tikai vienu iemeslu pēc. Jūs drusciņi pa brutāli pārulējāt pāri visiem. Nu, ir jārunā mazliet pirms. Bet varat turpināt, es vēlreiz tikai atkārtoju, gan jau tā spēka pietiks, bet mēs neviens neiegūs neko no šiem nakts darbiem, ja kāds domā, ka kaut ko izdarīs. Un Mūrnieces kundze, un es nerunāju melnu vai baltu, es par to, tas nav mans temats, bet Mūrnieces kundze un arī vienotība, kāda mums bija saruna pēc tā 16. Gada nākamā rītā? Nekad vairāk tā nedarīsim. Nekad nedarīsim, var budžet normāli debatēt, var budžet iet tā, kā viņam jābūt, parlaments ir parlaments. Es aicinu normāli šobrīd sanākt kopā visiem, atrast kompromisu, vienoties par to, kā budžets tiks pieņemts, jo to, ka viņu pieņems, nu, neesam naivi, jums pietiekoši balss ir bijušas. Tā kā aicinu tomēr vienoties cilvēciski un doties mājās.
Mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izsludināts pārtraukums no pulksteni 21.40 līdz 14. Novembra pulksteni 9.00. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 57 atturs nav, tad sēde tiek turpināta. Deputāti Pavļuts Strīķe, kaimiņš Cintars Latkovskis lūdzu turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz pulksteni 23, un tad izsludināt pārtraukumu līdz 23.15. Par pieteicies runāt deputāts Daniels Pavļuts.
Kolēģi, man jāatzīst, ka es šodien zinām sarūknām vēroju daļu no tām norisēm, kas te notiek. Tostarp arī vērojot, kā pieredzējuši politiķi, manuprāt, piedalās un padara šo budžeta sēdi par farsu. Man likās, ka šī sēde ir par budžeta pieņemšanu, nevis par to, lai pierādītu, ka kāds nenogurs vai kurš kuram ko parādīs. Kolēģi, mēs šajās vairāk nekā 12 stundās esam izskatījuši mazāk nekā 10. Daļu no budžeta priekšlikuma. Aicinu šobrīd vēl kādu brīdi produktīvi strādāt līdz 2023. Un izskatīt iespējami daudz priekšlikumu. Paldies.
Pretpieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems.
Es vēlētos uzrunāt Saeimas deputātus vīriešus. Es vēlētos uzrunāt Saeimas deputātus no Nacionālās apvienības, kas aizstāv demogrāfiju. Un ieklausīties ļoti nopietni. Mums Saeimas zālē atrodas grūtniece. Grūtniece atrodas Saeimas zālē. Es aicinu vīriešus, kas ir šajā zālē, padomāt, Vai ar šo pozīcijas opozīcijas spēli jūs gribat ietekmēt grūtniecas veselību negatīvi? Es aicinu saņemties tik daudz vīrišķības un neriskēt ar šīs grūtniecas veselību un parādīt, ka jums vismaz tik daudz cieņas ir pret sievieti, kas nesā bērniņu zem sirds. Uztaisam pārtraukumu līdz rītdienas rītam un ļaujam mūsu Saeimas grūtniecei atpūsties. Es aicinu Raivu Dzintaru, tu esi lielākais demogrāfijas aizstāvs. Es aicinu tev saņemt vīrišķīgu drosmi un iestāties par to, ka grūtniecei ir nepieciešams atpūsties. Nekas nenotiks, ja mēs budžetu turpināsim rītdien. Es aicinu Iesalniek kungs, kā lielu demogrāfijas aizstāvu, latvietis būs tas, kas dzims Latvijas pilsoņus. Es aicinu visus, kas šeit runā arī Kariņa kungu, un visus pārējus, pārlieciniet savus kolēģus. Jūs sakat, ka jūs pa Ziemeļvalstiem, jūs gribate, lai cilvēki dzimst. Nenodarīsim kaitēm vismaz tik daudz. Es aicinu Saeimas vīriešus parādīt, ka viņi vīrieši, un ka viņiem augstāk par pozīcijas un opozīcijas spēlēm. Ir cieņa pret grūtnieci. Paldies.
Kolēģi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Saeimas sēde tiktu turpināta līdz 23:00, un tad izsludināts pārtraukums līdz 23:15. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 31 atturas nav. Kolēģi, līdz ar to jautājums ir izlemts, sēde tiek turpināta līdz 23:00 un tad izsludināts pārtraukums līdz 23:15. Godātie kolēģi, 10 deputāti Juta Strīķe, Aldis Adamovičs, Anita Mužniece, Eriks Pucens, Raivis Dzinters un citi, lūdzu saīsināt runas laiku, debatējot par priekšlikumu likumprojektiem līdz 3 minūtēm saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 65. Panta pirmās daļas pirmo punktu un panta trešo daļu. Vai deputātiem ir iebildumi? Pret vēlas runāt, deputāti. Jūs runāsiet pret? Pret pieteikusies runā deputāte Regīna Lūčmele Lūģava.
Es vēršos pie bijušiem Rīgas domas deputātiem no JKP. Tas jums neko neatgādina, kad jūs Feldmaņa kungs lasījāt satversmi. Un kad jūs jums visi palīgi katram rakstījāt neskaitāmos jautājumus, kurus uzdotu valdošai koalīcijai. Jūs ļoti labi zināt šo metodu. Mēs izmantosim to pašu un iesniegsim sūdzību, tikai nezinu kā, laika varam, ministram vai kam, vai dievam tagad ir jāuzdos. Ja, jo jūs toreiz uzrakstījāt, ka ir apdraudēta demokrātija, ka deputātiem nedot iespēju izteikties, kāpēc, ka nedrīkst nekādā gadījumā saīsināt deputāta uzstāšanas laiku un tā tālāk. Ja? Vēlreiz, tas, ko jūs darat pašlaik, tas ir mēģinājums, samazināt demokrātijas sasniegumus Latvijā. Jūs neļaujat cilvēkiem, kuri ir likumīgi ievēlēti no Latvijas pilsoņu puses, izteikties sakarā ar valsts svarīgāko dokumentu, budžetu. Jūs neļaujat mums pastrādāt normāli,
Strīķis kundze, par to, kā jūs komandējat gan tieslietu ministriju, gan Knābu, gan Bondara kungu, kad, jūs run, kad mēs komisijā runājam par finansēšanas likumu, tas ir atsevišķs stāsts. Ja? Es par to vēl pastāstīšu, kad pienāks laiks. Žēl, ka nebija neviena žurnālista, bet es esmu kategoriski pret to, jo saīsināt deputātu uzstāšanas laiku debatēs ir demokrātijas apdraudējums Latvijā. Es ceru, ka attīstībai par, kuri ir demokrātisko sasniegumu Latvijas sargsuņi, arī nobalsos pret šo likumu, pret šo priekšlikumu, kas ierobežo likumiski ievēlēto deputātu no opozīcijas iespēju izteikties. Ja jūs tagad nobalsosiet par, es neticēšu vairs nevienam jūsu vārdam un argumentam, kad jūs aizstāvēsiet NVO vai kaut ko citu.
Tātad pretī runājusi deputāte. Mēs šobrīd, man ir jautājums deputātiem, kas ir pieteikušies. Stepaņenko kundze, par ko jūs vēlaties runāt? Es gaidu Stepaņenko kundzes atbildi par procedūru. Vai jūs runāsiet par priekšlikumu vai par procedūru? Šim priekšlikumam par debašu laiku saīsināšanu? Mums ir jāpabeidz par un pret. Tātad lūdzu fiksējiet, ka deputāte Julija Stepaņenko vēlas runāt par procedūru. Deputāts Artus Kaimiņš runās par. Par pieteicies runā deputāts Artus Kaimiņš.
2016. Gada 23. Novembris, Pilmēnes, Kučinska valdība, 20, cik bija? 3, 8 miljoni, kas bija kvotās. Mēs tas tiešām strādājām 20 stundas un cieniem opozīciju. Jums kaut kādā veidā mazliet ir jānotic, bet neviens netaisās strādāt visu nakti. Tas, par ko ir runa, ir tas, ka mēs šobrīd esam 10. Punktā no 28. Mēs neesam 10% izskatījuši no tā visa. Jūs varat pakliekt, mēs šobrīd runājam vairāk kā pusdienu par procedūru. Vienam cilvēkam vajag runāt visu laiku par ēdnīcu, par grūtniecēm, par mašīnām, par piemiņas brīžiem, piemiņas klusuma brīžiem, it kā mēs būtu kapos. Šī ir ļoti slikta mākslinieciska izrāde, cienījamais Aldi Gobzem. Jums vajadzētu mazliet nomierināties. Mums šajā gadījumā Parunājiet, es paklausīšos, es tāpat visu dienu klausos, ko jūs runājat. Nu, redzēt, es ceru, ka jūs saprotat, ka 11. Mēs esam jūs esat tiešām garīgi slims, Gobzem kungs. Nē, nu piedodiet, nu. Es zinu, jums Šmit kungs ir taisnība. Jā, līdz ar to, cienījamie kolēģi, es mēģinu pēc saskaņas, okay? Tā, līdz 11. Strādājam, ejam uz priekšu, bet ne pa procedūru, bet runājam. Tāpēc arī samazina to. Mēs ejam visu laiku pa apli. Visu laiku ejam pa apli. Paši esat klāt. Mēs, ja iesim šobrīd tā, kā mēs to daram, mēs 27 stundas bez pārtraukumiem iesim šiem priekšlikumiem cauri. Tas ir tas mērķis, ja iespējams, bet runājam par lietu, nevis par procedūru. Es esmu pēdējais, kurš atbalsta strādāšanu par naktīm. 666 priekšlikumi. Gobzem kungs, lūdzu, apēdiet cukuriņu. Miers! Psihoneoloģiskā klīnika, es ļoti atvainojos, bet varbūt kāds pacients šeit ir izbēdzis iespējams. Kolēģi, tāpēc arī es atbalstu šo te... Es taču biju citas partijas nesam vēl, tagad jau šīs labu. Paldies.
Deputāti Kaimiņi, es esmu spiesta jums izteikt aizrādījumu par atsaukšanos uz kolēģu veselības stāvokli. Tātad lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Julijai Stepaņenko par procedūru.
Godātie kolēģi, šī runas samazināšana nedrīkst tikt attiecināta uz visiem priekšlikumiem, bet gan tikai uz vienu, par kuru šobrīd ir runa. Tā nosaka kārtības rūles. Kārtības rūles nevar saīsināt visu tālāk esošo priekšlikumu debašu laiku. Es aicinu jūs ievērot kārtības rūli un cienīt kolēģus, kuri arī ir lasījuši šo dokumentu.
Man jāteic, ka meistars kundze saka, ka Stepiņenko kundzei šobrīd nav taisnība, tad mēs varam lemt par runas laiku saīsināšanu par priekšlikumiem uz priekšu. Arī par tiem, kas ir pieteikušies jau šobrīd debatēs. Šis ir jautājums, kas ir izlēmjams balsojot. Tātad balsojam. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Gobzemam.
Mūrniecis kundze, mēs iesniedzām opozīciju vismaz 20 vai 25 iesniegumus vienlaicīgi. Jūs pozīcija pārkāpāt rindas kārtību un neizskatījāt šos iesniegumus. Procedūra neļauj pozīcijas deputātus ārpus rindas kārtības izskatīt pozīcijas iesniegumus, kamēr nav izskatīti visi rindas kārtībā iesniegtie jautājumi, un to paredz kārtības rūles. Kāpēc jūs pārkāpat un pārkāpjat kārtības rūles šobrīd?
Tātad, Gubzem kungs, jūs esat maldināts un aicinu nemaldināt arī deputātus šeit sēžu zālē. Visi dokumenti, kas ir tiek iesniegti, priekšlikumi, kas tiek iesniegti, ir izskatīti iesniegšanas kārtībā. Tātad balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu saīsināts runas laiks, debatējot par priekšlikumiem, likumprojektiem. Līdz 3 minūtēm saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 65. panta pirmās daļas pirmo punktu un trešo daļu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 32 atturs nav. Līdz ar to runas laiks tiek samazināts līdz 3 minūtēm un atkārtoti debatējot līdz vienai. Mēs jau tikām galā ar procedūras jautājumiem. Mēs pie tā vairs neatgriezīsimies. Par procedūru. Kurš vēlas runāt par procedūru? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Ivaram Zariņam. Mikrofonu deputātam Zariņam.
Man ir jautājums par procedūru. Par iesniegtiem priešlikumiem. Pēc procedūras visi iesniegtie priešlikumi jāskat iesniegšanas kārtībā. Nav tā, ka vispirms izskatīs pozīcijas deputāti, pēc tam opozīcijas deputāti. Šeit es vēlos no sekretāta skaidrojumu, kā tika iesniegt šie priešlikumi. Jo ja mēs sākām izskatīt priešlikumus par pārtraukumu, šie visi priešlikumi par pārtraukumu tika iesniegti kā viena pakete. Visi tika iesniegti, vai nu viņi tika iesniegti pirms vai pēc pozīcijas priešlikumiem. Ja mēs sākām izskatīt šos priešlikumus, tas nozīmē, ka viņi bija iesniegti pirms. Es vēlos saņemt no sekretariāta skaidrojumu, kādā kārtībā tika iesniegti šie priešlikumi. Vai šie priešlikumi tika izskatīti atbilstoši procedūrai?
Jā, es jau atbildēju un vienreiz skaidroju, ka visi priekšlikumi ir izskatīti atbilstoši procedūrai. Jūs par to varat pārliecināties pēc tam lietvedībā. Visi dokumenti ir izskatīti atbilstoši iesniegšanas laikam un atbilstoši procedūrai. Līdz ar to turpinām Saeimas sēdi, atgriežamies pie debatēm. Tātad otro reizi vēlējās runāt? Nē. Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Es atvainojos, sekretariāts apliecināja, ka jūs esat pārkāpuši kārtību. Šeit tika iesniegti pirms.
Jā!
Nē, nekas tāds netika teikts. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai 3 minūtes. Nu, bet viņa pēc tam nospieda, ka viņa nevienās. viņi lai var piesakās vēlreiz.
Labi, kolēģi, atgriežamies pie darba, pie grozījumiem likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumā. Pirmais priekšlikums un jā, faktiski šis priekšlikums paredz atgriezties pie iepriekšējās kārtības. Nesamazinot bezdarbnieku pabalstu laiku un nesamazinot arī bezdarbnieku pabalstu apmēru. Un mēs ar no savas puses atbalstām šo priekšlikumu, kādēļ šeit ir vairāk apsvērumu. Viens. Mums budžeta komisijas sēdē notika diezgan nopietnas diskusijas par to, vai nesamazinot valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas netiek, un vienlaikus samazinot pakalpojumu, ko iedzīvotājs par to saņem, netiek pārkārti satversmes noteikumi. Un lai gan labklājības ministrija uzskatīja, ka tas netiek darīts, es domāju, ka šeit ir būtiski riski, jo ministru kabineta noteikumi ar numuru 786 no kopējās likmes 35,09%, kas šobrīd tiek maksāta kā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, ļoti precīzi nosaka, cik procentu nokļūst kādam apdrošināšanas veidam. Daļa ir veselības apdrošināšanai, daļa vecāka apdrošināšanai, daļa invaliditātei, valsts pensijai un 1,84% no sociālās apdrošināšanas tiek novirzīti bezdarba gadījumiem. Jā, to var uzskatīt, ka tas ir kopējais apdrošināšanas princips, bet ja es pajautātu kā privāta persona, cik no manām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām tiktu novirzīti bezdarbnieku gadījumam, es tieši tā arī saņemtu atbildi, ka šāds apjoms no manām sociālām apdrošināšanas iemaksām man ir paredzēts bezdarba gadījumā. Līdz ar to es vēlreiz lūgtu apdomāt šo un tiešām saprast, ka šeit ir nopietni satversmības riski. Otra lieta par jēgu. Mēs uzdevām labklājības ministrē arī jautājumus, kāda ir apsvērumi, kādēļ šis atbalsts tiek samazināts. Un argumenti ir diezgan interesanti. Ministra raksta, ka sagaidāms, ka grozījumi varētu motivēt bezdarbniekus intensīvāk meklēt darbu un ātrāk atgriezties darba tirgū. To droši vien var saprast, jā, jo atbalsts būs stipri mazāks. Bet otra daļa – rosināt darba devējus vairāk pievērsties vietējā darba spēka piedāvājuma pilnvērtīgākai izmantošanai. Jūs man pasakiet, lūdzu, kā atbalsts samazināšana darbiniekam motivēs darba devējus izmantot vairāk vietējo darba spēku. Ja jūs reizē ar šo priekšlikumu samazināt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas apjomu, tad par to varētu būt runas, jo mazāks nodokļu un sociālo iemaksu sloks uzņēmējam, jo lielāka motivācija paņemt legālu darbinieku, vietējo darba spēku, nevis meklēt kādus ārvalstu darbiniekus un nodarbināt tos nelegāli. Un trešais, runājot par farsu, Bondar kungs nesen bija vienā radio intervijā, Latvijas radio, un nopietni argumentēja, kāpēc vajag steigšas pieņemt budžetu. Un viņa arguments bija, ka tas ir jādara tagad un ātri, jo taču situācija strauji mainās, pasliktinās ekonomika un mēs būsim spiesti samazināt ekonomiskās izaugsmes prognozes un tad būs jāgriež budžets. Bondarkungs, jūs arī sev pozicionējat kā cilvēku, kurš saprot no ekonomikas. Brīdī, kad mēs sagaidām tādu krīzi, kā jūs šeit piesaucat, neviens prātīgs politiķis bezdarbnieku pabalsts nesamazina.
Vārds deputātam Jānim Krišanam.
Cienījāma saimas priekšsēdētājs, kundzes godājumie klātsošie. Nu, pirmkārt jau jāsāka to, ka šis likums pa bezdarbniekiem ir galīgs brāķis no visām pusēm. Dzīve mainās. Un to, ko mēs daram šodien, mēs mēģinam uz tā lielā likuma likt kaut kādus ielāpus. Nu, nekas tur nesanāks labs. Otkārt, liekot šo ielāpu, mēs visai sabiedrībai dodam sliktu signālu par sociālām garantijām. Es baidos, ka nu, daudz aizies uz to pašu pelēko zonu, kur mēs zaudēsim budžetā. Vai nebija tomēr labāk nu, kardināli mainīt visu un vienreiz sakārtot šo likumu par bezdarbniekiem? Nevis turpināt lāpīties. Tas neko labu nedos. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es vēlētos pievērst jūsu uzmanību Saeimas juridiskā biroja iesniegtajam atzinumam par šo likumprojektu. Tā skaitā tas saiet kopā arī ar attiecīgo priekšlikumu. Un juridiskais birojs ir ļoti skaidri norādījis to, ka ir jāvērtē samērīgums šādas normas ieviešanai. Un no iesniegtās likumprojekta anotācijas šis samērīgums nevienā brīdī nekur nav vērtēts. Tas notika komisijā. Bet jautājums, kolēģi, šeit arī ir par tiem pašiem labas pārvaldības principiem. Un es vēršu uzmanības to, ka kļūdu un tiešām šo satversmes augsto risku iespējamību, kas šobrīd ir, jūs pieļāvāt dažas likumprojekts iepriekš, neatbalstot opozīcijas kolēģu priekšlikumus ar rosinājumu samazināt arī šīs iemaksas. Šobrīd veidojas situācija, kad iemaksas paliek tādas, kā ir, bet izmaksājumais apjoms samazinās gan laikā, gan arī apjomā. Un tās ir cilvēku satversmē garantētās tiesības 109. Panta ietvērto tiesību ierobežojumu pārkāpums. Un es neuzskatu, ka šīs te izvērtējums tik būtu veikts, jo man šeit ir arī atbildīgās ministras sniegtā atbilde, kur viņi pamato to. Viņi pamato šo te normas nepieciešamību ar darba spēka pieejamība ir viena no aktuālākajām problēmām, kur norāda Latvijas darba devēja pēdējos gados. Darba spēka pieejamības problēma var kļūt par ekonomisku attīstības kavēkli, ja netiek piedāvāt risinājumu, tā skaitā arī attiecībā uz bezdarbnieku pabalstu kā viena no motivācijas instrumentiem ātrākai un pilnvērtīgākai iesaistē darba tirgu. Kolēģi, jūs runājat pilnīgi par citu motivāciju, un tas caurstrāvojās pilnīgi visā Labklājības ministrijas argumentācijā. Tā ir cita veida argumentācija, kur jums prasīja Saeimas juridiskais birojs. Un šajā gadījumā, manuprāt, šis likumprojekts, tajā brīdī, kad jūs neatbalstījāt iepriekšējos priekšlikumus, viņš pārkāps satversmi. Un es domāju, ka tas būs Saeimas opozīcijas, nu jau pienākums vērtēt, iespējamību vērsties satversmes tiesā, lai šo normu atceltu. Kolēģi, jūs samaziniet atbalstu, nemainot iemaksātās summas. Tā ir tā lielākā aplamība. Un pats galvenais, šo samērīgumu jūs ielikāt vērtēt steidzamā likumprojektā. Steidzamā. Šo vajadzēja izvērtēt, ja jau bija tāda doma, kārtīgi izdiskutējot ar visiem sociālajiem partneriem.
Kungs, runas laiks beidzies. Vārds deputātei Regīnai Ločmelei Luņovai otro reizi.
Vēlreiz pasvītrošu, ka šīs valdības lēmums, kurš atspoguļojas attiecīgajā likumprojektā, ir absolūti noziedzīgs attiecībā pret bezdarba problēmas risināšanu Latvijā. Tāpat kā ārstu arotbiedrības vadītāja Ilze Aisilniece šodien uzdeva jums visiem jautājumus, varbūt tie naivie jautājumi, bet tas liecina par iedzīvotāju interesi, par valsts finansēm, par valsts budžetu. Un tādu jautājumu ar katru dienu būs daudz un vairāk. Un cilvēki arī uzdot jautājumu par to, vai tas ir normāli, ka valsts izmanto šos te sociālas iemaksas, kā apdrošināšanas naudu pret bezdarbu, savās interesēs, nevis cilvēku labā. Jūs zināt, Petrovičas kundze, cik ilgi jāgaida cilvēkam kursus, lai saņemtu tas prasmes un to kvalifikāciju, kas ļautu viņam saņemt darbu. Vienu gadu.
Debašu laiks ir beidzies. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam otro reizi.
Cienīgi kolēģi, kāpēc mēs turpinām runāt un apspriest šo jautājumu? Tikai vienu vai iemeslu dēļ. Šis jautājums nebija izdebatēts komisijas. Situācija bija līdzīga. Ieņi nevarēja atbildēt uz opozīcijas deputātu jautājumiem, pozīcijas deputāti klusēja, pēc tam bija iestrādājas balsošanas mašīnā, nobalsojam, viss aizējam. Atbildes uz jautājumu mums nebija. Piemēram, kāpēc 8 mēnešus? Ministrijas pārstāvji pateica to, kā statistika it kā Pa četajā pusi mēnesi vajadzētu, lai tas jaunu darbu. Tad varbūt vispār salīdzināsim, līdz četajiem mēnesim cilvēks saks meklēt, aiziet no vienas darbas, uzreiz sāk meklēt otru darbu. Pēc kam tad 8 mēnešus?
Varas deputātē Julija Stepiņenko.
Godātie kolēģi, šis likumprojekts un priekšlikums, kas grib labot šo kļūdu likumprojektā, šis likumprojekts ir tapis atkal liktenīgajā 13. septembrī, kuru mēs jau šodien pieminam ar lielām skumjām, un tas ir balstīts uz Artūra Krišāņa Kariņa vadītā ministra kabineta deklarācijas 34. uzdevumu, kas nosaka, panāksim, ka visi Latvijas darbspējīgi iedzīvotāji ir motivēti strādāt. Visticamāk, godātie kolēģi, tie, kuri labticīgi lasīja šo deklarāciju, nemaz nevarēja iedomāties, ka šī frāze nozīmēs vienkārši brutālu pabalstu apgriešanu bezdarbniekiem. Visticamāk, ja jūs izlasītu šo frāzi, nezinot, kas notiek, tagad Saimā jūs nedomātu, ka tādā veidā tiks risināts šis jautājums. Un tik tiešām, kā mēs redzam, nec ar sabiedrību tas tika izdiskutēts, nec kādi sociālie partneri tika paaicināti. 17. septembra sēdē ministru kabinets uzdeva labklājības ministrijai sagatavot šos grozījumus un iesniegt izskatīšanai ministru kabinetā budžeta likumprojektu paketē, attiecīgi iesniedzot Finanšu ministrijā priekšlikumu par valsts speciālā budžeta apakšprogrammā nodarbinātības speciālais budžets izdevumu sociālajiem pabalstiem samazināšanu 20. līdz 22. Gadam ik gadu ietaupot 12 miljonus. 12 miljonus uz bezdarbnieku rēķinu, godātie kolēģi. Es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, paldies par otro iespēju. Kolēģi, es vēlreiz turpināšu par šo priekšlikumu, vēl vismaz divas reizes kāpšu runāt un turpināšu jums vērst uzmanības to, kā kļūdu jūs pieļaujat. Kļūdu tiek pieļaut ne jau tajā, ka jūs samaziniet, jūs nesamaziniet iemaksas. Un vērtējuši šo priekšlikumu mēs tikai un vienīgi no ekonomiskiem apsvērumiem. Kā ietaupīt valsts budžetā kaut kādām vienai vai otrai lietai? Tas, uz ko jums ir vērsta uzmanība, galvenokārt ir uz to, lai šis priekšlikums tiktu vērtās no samērīguma principa. Cik tad samērīgi ir šobrīd nākt ar šādām idejām, vēl jau vairāk? Nu, nav jau nekāda krīze. Kur tad itā krīze? Labklājības ministrijas argumentācija ir tikai un vienīgi par ekonomiskiem apsvērumiem. Un tur nav vērtāts samērīgums šai normai, kolēģi. Tā ir jūsu lielākā kļūda, un tas ir tas, ka pēc šis likumprojekts ļoti iespējams tiks apstrīdēts Satversmes tiesā.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Bezdarba līmenis Latvijā ir 6,9%. Kaut tas ir samazinājies par 1,3% punktiem, jebkurā gadījumā tas ir apmēram 76,9 tūkstoši cilvēku. Šie grozījumi skāra vistiešākā veida šos 76,9 tūkstoši cilvēki. Latvija bezdarba līmenis jebkurā gadījumā ir visa augstākais starp vidē Eiropas Savienības valstu vidu. No tiem 8,7 tūkstoši ir jaunieši, kas ir bezdarbnieki. Un saskaņā ar ekspertu viedokli, tad apmēram 55 tūkstoši no bezdarbniekiem ir cilvēki, kas ilgstoši nespēj adaptēties sabiedrībā un atrast sevi. Respektīvi, tas ir cilvēku kopums, kas cieš no struktūrālajām izmaiņām. Un kas nekādā gadījumā arī visticamāk nespēs ne adaptēties, ne arī atrast sevi darba tirgu. Un, protams, bezdarba līmenis samazinās Latvijā, bet visticamāk viņš samazinās nevis pateicoties tam, ka cilvēks integrējas un spēj sevi atrast darba tirgu, bet pateicoties tam, ka daļa cilvēku izmirst un daļa cilvēku aizbrauc ārpus Latvijas. Un dabīga veida tiek samazināt cilvēku skaits Latvijā.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Kolēģi, šī likumprojekta fiskālā ietekme ir vērtīta 12,33 miljonu apmērā. Samazinot atbalstu bezdarbniekiem, tāda summa tiek ietaupīta. Man ir priekšlikums. Lai izvairītos no satversmes riska, ka cilvēks maksā apdrošināšanas iemaksu, bet pēc būtības produkts kļūst sliktāks, novirziet šo procentu veselības apdrošināšanai. No 35,09% 1% šobrīd tiek novirzīts veselībai. Izdariet to, un jūs arī būsiet priecīgas, domāju, mediķi un nozari arī, ka beidzot ir spērts viens konkrēts solis veselības apdrošināšanas palielināšanai.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Es neesmu runājis pirmo reizi par bezdarbniekiem, bet es neesmu runājis. Par bezdarbniekiem. Par bezdarbniekiem es neesmu kāpis tribīnā. Es neesmu kāpis par bezdarbniekiem tribīnā. Es nerunāju par bezdarbniekiem. Es atteicos par runāšanu. Es neesmu runājis par bezdarbniekiem nevienu reizi. Es neesmu
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Mēs atņemsim arī bezdarbniekiem. Mediķiem, sportistiem, skolotājiem, invalīdiem, invalīdu asistentiem un arī bezdarbniekiem. 12 miljonus atņemsim. Tad mēs arī vēl ierobežosim maksimālu opozīcijas tiesības par to izteikties. Īstā ziemeļvalsts virzienā dodamies. Visīstākajā ziemeļvalsts virzienā, Kariņkungs. Kurā ziemeļvalstī nerūpējas par tiem, kas ir bez darba? Kurā ziemeļvalstī cenšas aizbāst mutu opozīcijai, ļaujot runāt ierobežot laiku posmu? Varbūt, nu ko tad 3 minūtes? Uzreiz uz 25 sekundēm, lai jums ātrāk iet uz priekšu. Varbūt vispār aizliedzat opozīcijai runā. Ziemeļvalsts, Kariņkungs, tā ir jūsu ziemeļvalsts. Jūsu sapnis par ziemeļvalsts ir šāds. Jo jums, acīm redzot, partiju finansēšanai nepietiek naudas. Jāatņem ziemeļvalsts. Es lūdzu balsojumu par apvienošanu.
Nē, nu, jūs nevarat apvienot. Sistēma uzrādās, ka jūs esat jau runājis.
Bet es nebiju runājis.
Bijāt, Gobzem kungs, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Pirmais deputāts Švecovas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputātas Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums svītrot likumprojektu pirmo pantu, komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kā jau minēja kolēģi, es pa šo turpināšu jums atgādināt un lai jūs beidzot ieklausītos un saprastu to, ka šis likumprojekts visticamāk tiks apstrīdēts atrasts tiesā, tāpēc, ka jūs esat savā steigā pieļāvuši ļoti rupjas kļūdas attiecībā uz šo likumu. Bet šobrīd vēlētos parunāt arī pēc būtības. Uz šobrīd ministra prezidents ir minējis, ka valstī sāksies dažādas pārkārtošanas. Šīs te pārkārtošanas vismaz pēc viņa paša teiktā un pēc tā, kā to var noprast, beigās beigsies ar ļoti daudzu cilvēku nonākšanu šajā kategorijā, kuriem šī palīdzība būs vajadzība. Manuprāt, arī skatoties, kā Latvijas dzelzceļam nākamajā attīstības plāna ir revīzijas komisijā, kur mēs uzklausījām, nu nav diez ko rožēt, nu īpaši attiecībā Latgalē, kur tā jau šī situācija nav līdz galām laba. Es domāju, kad šis likumprojekts pasliktinās ļoti daudz cilvēku dzīves, šis konkrētais priekšlikums, un es domāju, ka šie sagaidāmie grozījumi, kā Labklājības ministre ir mums sūtījusi, ka viņi motivēs bezdarbnieks intensīvāk meklēt darbu, un arī darba devējiem pilnvērtīgāk izstrādā savu darbu piedāvājumu. Beigās jūs varat nonākt arī pie gluži pretēja efekta. Nu, nav jau tik vienkārši to darbu dabūt, jo sevišķi vietās, kur tie apstākļi tā jau nav diez ko labi. Un šajā gadījumā es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ļoti liela daļa no šiem cilvēkiem, no kuriem šis regulējums attieksies, visticamāk beigās vienkārši pamatīs Latviju. Un tā būs tā grozījuma lielā jēga, efektivitāte, kur viņi dabūs šo labo darbu un valsts no šīm garantijām atsakās. Manuprāt, tas nav pareizi. Vērš vēlreiz jūsu uzmanību uz to, ka šis likumprojekts attieksies uz vairākiem tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, un jūs, gluži vienkārši nemainot kārtību attiecībā uz sociālām iemaksām, mainiet pakalpojumu, ko viņi pret šīm iemaksām saņem. Manuprāt, tas nav pareizi. Un, manuprāt, jūs neesat izdarījuši to darbu, kur jums lūdza Saeimas juridiskais birojs, lai jūs izdarītu, izvērtēt šī regulējuma samērīgumu. Tas nav izdarīts, līdz ar to šis priekšlikums, ko jūs atbalstījāt iepriekšējies, šis visticamāk nav balsojams, bet nozīmēs tikai to, ka šis jautājums būs jāskatās atras tiesā, un šodien neviens nenāk aizstāvēt šo te likumprojektu.
Vārds deputātam Jekšslavam Dombrovskim.
Gudotie kolēģi, nu, šeit pat nav Ziemeļvalstis, mēs runājam. Mums ir premjers, kas ir ASV pilsonis, ja? Ja mēs runājam par ASV pamatvērtībām, Kariņa kungs, vai vārda brīvība nav viena no tām galvenām fundamentālām pamatvērtībām? Vai ASV senāt vispār ir ierobežojumi uz to, cik ilgi parlamentārieši var uzstāties? Tur vispār nav ierobežojumi. Vispār nav. Ja jūs esat iesnieguši tādu budžetu, par kuru ir tik daudz jautājumu, tad vai nu pie tā ir vainīga opozīcija? Es, piemēram, šodien vispār nerunāšu, piemēram, par iekšlietu ministri. Jo ministrs strādā un tur viss ir kārtībā, vismaz no manas skatu punkta. Vai tā ir opozīcijas vaina, ka pārējiem ir tik daudzas muļķības pielaida?
Turpināsim par priekšlikumu, kolēģi. Es turpināšu citēt labklubes ministrs Pitrāvičas atbildēs uz mūsu jautājumiem. Lai jums vispār būtu skaidrs, vai lielākā skaidrība par to, uz ko jūs esat parakstījušies. Tātad es jums citēju, kolēģi. Sarukoša bezdarba un vakanču skaita pieauguma apstākļus nepieciešams pārskatīt bezdarbnieku pabalsta saņemšanas un izmaksas nosacījumus. Bezdarbnieka pabalsts ir viens no veidiem, šis ir vispār brīnišķīgi, ka fiskāla politika mazina ekonomiska cikla svārstīgumu. Proti, šis pabalsts saglabā noturīgu iedzīvotāju pirktspēju periodus, kad ekonomiskas aktivitātes līmenis ir zems un bezdarbs pieaug. Savukārt periodus, kad darba tirgus uzrādā pozitīvas tendences, var tikt veiktas atbilstošas korekcijas. Citam vārdiem, tas, ko Pitrāvičas kundze apgalvo, ir tas, ka tad, kad ir recesija, tad vajag bezdarbnieku pabalstus palielināt, tad, kad ir izaugsme, tos vajag samazināt. Jūs esat uzdodiet jautājumu, vai jūs vismaz viena pasaules valsti, jūs kaut ko biet dzirdējuši, kaut ko tas būtu, ka recesijas laik viņi palielina pabalstus, izaugsmes laik samazināt. Atbildi ir nē, jūs Tas nav iespējams, ka jūs kaut ko tādu varētu būt dzirdējuši. Tāpēc, ka tas ir pilnas un absolūtas muļķības, tas, kas šeit ir pateikt. Jūs saprotat, kā jūs pieņemat savus lēmumus? Tālāk, šis ir vispār fenomenāli. Es atkal citēju jūsu ministras Pitrāvičas atbildi. Šobrīd vidējais bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums ir 4,4 mēneši. Es varu apvienot.
Vai deputātiem ir iebildumi par abu debašu laika apvienošanu? Iebildumu nav?
Tas norada, ka vairums gadījumus bezdarbnieki var atrast darbu daudz ātrāk nekā noteiktē izmaksas periodā. Jūs izver padomājat, ko tas nozīmē? Ot, Vintilēs kundze, lūdzu jūsu uzmanību. Ja jūs, piemēram, konstatējat, ka vidējais slimnieks veseļojas, piemēram, 5 dienu laiku, vai jūs no tā varat izsecināt, ka jums vajag nogriezt jebkādu medicīnisku palīdzību tiem, kas slimo ilgāk par 5 dienām? Un tad valstī nevajag nodrošināt nekādu medicīnas palīdzību tiem, kas slimo ilgāk. Nu, jūs vispār saprotat, cik tas ir dumīgi vispār? Jūs saprotat, no kā jūs pieņemat savus lēmumus vispār? Halo! Labrīt! Nu, kas liks piemērs? Ja cilvēks saka, ja vidējais bezdarbnieks atrod darbu 4 mēnešu laiku, tad esam redzot ilgāk bezdarbnieku pabūstam nevajag maksāt.
Jūs... Debašu laiks beidzies. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Kolēģi, viena lieta, kas tiešām satrauc šī likumprojekta virzīšanā kopumā, skatot likumprojekta anotāciju pie sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātēm, ministrija raksta, ka sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes netika veiktas, jo likumprojekts izskatāms vienotā paketē ar likumprojektu par valsts budžeta 2020. Gadam. Skola rokā, ja ir kāds sarežģīts lēmums, par kuru mums negribas diskutēt ar sabiedrību, ar sociāliem partneriem, tad ieliekam budžeta paketē un aizies kā pa sviestu.
Vārds deputātē Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, šajā super sociāli atbildīgajā budžetā visticamāk ir vairāki likumprojekti un priekšlikumi, par kuriem jūs vispār neko neesat dzirdējuši. Jūs šodien ļoti labi izglītojaties, mēs jums vienkārši stāstam, par ko jūs balsosiet, jo jums jau tikai tās kartiņas vīd, jūs jau nemaz nezinat, jo pārtraukumos jūs mums jautājat, a pa ko bija šis likumprojekts, kas tur īsti bija, tur tiešām samazina kaut ko, ja? Tādā stilā jūs strādājat, godātie kolēģi. Bet ja mēs runājam par jūsu darba kvalitāti, ne tikai par balsojumiem, tad lūdzu esiet tik labi un aizpildiet dokumentus korekti. Jo Mūrnieces kundze nolasīja šo te jūsu trojkas lēmumu par runas laika samazināšanu. Un šajā lēmumā bija rakstīts samazināt runas laiku likumprojektiem. Mūrnieces kundze to nolasīja. Es varētu lūgt viņu nolasīt vēlreiz šo lēmumu projektu. Šajā lēmumu projektā nav rakstīts ne kādā sēdē, ne par kādiem konkrēti likumprojektiem. Jūs vienkārši pat nemākat sastādīt dokumentus korekti, kur nu vēl balsot un saprast, par ko jūs balsojiet. Es aicinu Mūrnieces kundze vēlreiz nolasīt šo lēmumu projektu, ar kuru tika samazināts runas laiks deputātiem.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luņovai.
Mans kā deputātes pienākums norādīt uz vienu ļoti svarīgu lietu. Piektdien, kad budžeta nodokļu komisijā mēs runājām par šo likumprojektu, Labklājības ministrijas pārstāve publiski, un tas ir ieprotokolēts komisijas sēdes protokolā, teica, ka pamatojums šim likumprojektam ir aprakstīts anotācija, tenī skaitā tas ir balstīts uz OECD pētījuma rezultātiem. Es jums tūlīt nolasīšu avota ar nosaukumu Re-Baltika tekstu sakarā ar jautājumu, vai LDDK vadītāja Meļgesonas kundze nemaldina sabiedrību sakarā ar bezdarbnieka pabalstu. Lasu. OECD šopavasar publicētajā Latvijas aktīva darba tirgus politikas pētījuma izvērtējumā norādīts, ka Latvijā sociālas palīdzības līmenis bezdarbniekiem ir zems punkts. Ienākumi mērķa maisainiecībām attiecība pret mediānas ienākumiem Latvijai joprojām ir zemi, salīdzinājumā ar mērķa maisainiecībām lielākajā daļā OECD valstu. Punkts. Kā arī OECD analīze nav ieteikts mazināt pabalsta izmaksas laiku vai tā kopējo apmēru. Mēs būsim spiesti pieprasīt no labklājības ministries un ministru kabineta paskaidrojumu par maldinošās informācijas iekļaušanu likuma anotācijā. Vēl viens aspekts, uz kuru pašlaik vēl neviens nebija norādījis. Kārtība ir tāda, ka kamēr cilvēks saņem pabalstu, un teiksim, viņš saņem pabalstu, bet pēc tam vēl gadu viņš ir uzskaitē Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks. Un šī gada laikā viņam ir tiesības pretendēt uz kursiem, kurus gan mums apmaksā no Eiropas fondiem, un naudas pašlaik pietrūkst, tāpēc cilvēki nevar dabūt valsts. Bet viņam vismaz tie agrāk bija 9 mēneši plus gads. Tagad līdz ar tā pabalsta izmaksas samazināšanu, tā iespēja cilvēkam arī samazināsies uz vienu mēnesi. Un tas vēl pasliktina bezdarbnieku situāciju Latvijā. Vēlreiz gribu pasvītrot. Ar šo likuma projektu mēs nerisinām bezdarba problēmu. Mēs to tikai padziļinām. Varbūt tas sakrīt ar Pitrāvičas kundzes plāniem ievest darba spēku no trešajām valstīm, to es nezinu.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Gobzenam.
Jā, godātie kolēģi un Saeimas priekšsēdētāji, es iepazinos ar koalīcijas parakstīto iesniegumu par runas laika samazināšanu un atbilstoši Saeimas kārtības rullim. Man ir jautājums par procedūru. Šajā iesniegumā nav norādīts konkrēts izskatāmo likuma projektu saraksts, nav zināms, par kuriem likuma projektiem ir lūgts saīsināts, nav zināms arī par kuru sēdi ir šis iesniegums ir sagatavots nepareizi un nekvalitatīvi, un to atzina arī juridiskā biroja pārstāvi, ka šajā iesniegumā nav precīzi norādīta šī informācija. Es lūdzu šo procedūrālo jautājumu pārskatīt un ievērot Saeimas kārtības rulli un aicinu koalīciju precīzi sagatavot savu iesniegumu, lai ierobežotu šo runu, nu, ja jau jūs gribat ierobežot opozīcijas tiesības. Dokuments ir nav sagatavots, nav zināms, par kādiem likumprojektiem tur ir runa. Ja? Paldies.
Jā, man jāteic, ka lūdzu nemaldiniet deputātus. Šis iesniegums ir datēts ar 13. novembri, un tas attiecas uz šo ārkārtas sēdi, un Saeimas juridiskā biroja vadītāja arī apliecina, ka tas attiecas uz šo ārkārtas sēdi. Jautājums ir izlemts, un turpinām debatis. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Un vēlreiz par to pašu likumprojektu kolēģi, ne jau mūsu vaina ir tā, kad valdība ir iesniegusi tādas likumprojektus, par kuriem mēs šodien tik daudz šeit no šīs tribīnas debatējam. Vismaz 4, ja ne 5 no iesniegtiem likumprojektiem bija tādi, kur Saeimas juridiskais birojs bija norādījis jums, kad viņi neatbilst budžeta paketē iesniegtām likumprojektu prasībām. Šis likumprojekts ne tikai neatbilst budžeta likumprojekta paketē iesniegtajām prasībām, viņš arī neatbilst satversmē, jo iesniedzot budžeta paketē, jūs neesat izvērtējuši šī te regulējuma izmaiņu samērīgumu. Samērīgumu pret to, nu, kolēģi, pieņemsim, kāds deputāts pēc 13. Saeimas beigām zaudē amatu. Viņš meita sociālās iemaksas, ceras kaut kādu atbalstu pēc tam. Nu, šis atbalsts, diemžēl, nebūs. Beigās var trāpīt tā, ka šis regulējums trāpīja jums pašiem. Esat uzmanīgi, laiks beidzies.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Julijai Stepaņenko par procedūru.
Godātie kolēģi, es aicinu sēdes priekšsēdētāju vēlreiz nolasīt šo lēmumu projektu, ar kuru Saeimas deputātiem tiks samazināts debašu laiks, lai nav domstarpība par juridiskiem jautājumiem. Es nelūdzu vēlreiz balsot, es lūdzu jūs tikai vienkārši vēlreiz nolasīt stenogrammai šo lēmumu projektu. Paldies!
Stepaņenko kundze, lūdzu nemaldiniet deputātus, tas nav lēmumu projekts, tas ir priekšlikums. Un jautājums ir izlemts, mēs pie tā vairāk neatgriezīsimies. Turpinām debates, vārds deputātam Uldim Augulim.
Cienītie kolēģi, iespējams, ka izaugsmes laikā šādas darbības arī ir iespējams attiecībā uz bezdarbnieku pabalsta gan termiņa, gan apjoma izmaksu ierobežošanas, bet tam visam ir apakšā nepieciešama sociālo-ekonomiska analīze. Šobrīd šādu sociālo-ekonomisko analīzi mēs neredzam, it sevišķi ņemot vērā, ka pagājušajā nedēļā, manuprāt, Eiropas komisija samazināja arī Latvijas izaugsmes tempus, kas nozīmē to, ka mums ir tomēr jāskatās ļoti uzmanīgi un pulsteņu mehānismu ar cirvi iejaukties īsti prāta darbs nebūtu. To, vai un kas notiksies tālāk, it sevišķi ņemot vērā, ka cilvēki ir uzticējušies valstī, uzticējušies apdrošināšanas sistēmai, ka nonākot kādā grūtā brīdī, valsts viņiem palīdzēs. Paskatamies nu pat, kas ir noticies. Viens liels uzņēmums, Dzintars, kas iet uz maksāt nespēju. Ja mēs skatāmies, tad cilvēki, kurus Dzintars atlaidīs, mēnesi iepriekš ir jābrīdina. Tas nozīmē, ka pirmo dāvanu viņi saņems uz Ziemassvētkiem, otro dāvanu pēc jaunā gada, jo pārējais periodi, kas būtu saprātīgs, šiem cilvēkiem nebūs. Līdz ar to es tiešām aicinātu vai nu arī terminēt šo samazinājumu, vai atteikties no šāda samazinājuma dēļ 12 miljoniem un šos 12 miljonus meklēt citur. Tā kā kolēģis aicinātu būt pietiekoši saprātīgiem un nepieņemt pārsteidzīgus lēmumus, ir sevišķi, ja tam apakšā nav analīzes.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kariņš jau ir aizmidzis, ja? Tas labi jau. Ne, skaists budžets. Samazināt bezdarbniekiem, samazināt mediķiem, samazināt audžu ģimenēm, samazināt invalīdiem, invalīdu asistentiem, samazināt visiem cilvēkiem, partijām palielināt. Ziemeļvalsts virziens. Samazināt opozīcijai iespēju izteikties Ziemeļvalstīs. Es domāju, ka sabiedrība šovakar un šodien ir ieraudzījusi koalīcijas patieso seju. Un es aicinu Latvijas sabiedrību to tā neatstāt. Es aicinu Latvijas sabiedrību mosties un likumīgā ceļā iziet ielās pret tādu cinismu, kāds pat nav bijis oligarhu vai kādos citos laikos. Es aicinu šo cinismu Latvijas sabiedrībai izbeigt. Latvijas sabiedrība, beidziet būt aitas un neļaujiet sevi cirpt Kariņam, kurš grib no Latvijas izdzīt, acīm redzot vēl vairāk cilvēkus nekā līdz šim. Pat bezdarbniekiem viņi samazina, sakot, lai cilvēki meklē darbu, nevis atrod iespēju cilvēkiem nopelnīt un izveido šīs darba vietas. Šajā budžetā nav neviens jautājums, kas izveido jaunas darba vietas. Viņi saka, jūs cilvēki paši meklējiet to darbu, tāpat kā tiem invalīdu asistentiem, viņi faktiski saka, jūs paši tiekat galā, mēs jums nogriezīsim visu. Tāda ir šī koalīcija. Tas ir tas fars, kas šonakt šeit notiek. Tad, kad ir jāievēro grūtnieču tiesības, tad Nacionāla apvienība klusē. Viņi runā tikai tad, ka parādnieks ir jāizstāv. Tas ir vienīgais viņu demogrāfijas jautājums. Vienīgais vispār, kas ir. Atveriet cilvēku acis un paskatīties, kāda ir Nacionāla apvienība. Viņi pat Saeimas grūtnieci neaizstāv. Pat Saeimas grūtnieci viņi neaizstāv. Tā ir visu viņu demogrāfija. Visa Raivi Dzintara demogrāfija. Arī jūs, Leņa kungs, ar šo frāzi atkārtojaties visu dienu jau. Es aicinu atbalstīt priekšlikumus un es aicinu to izdarīt tāpēc, ka tādu cinismu nav pieņemts neviens budžets Latvijas Republikas vēsturē.
Vārds deputātei Julijai. Vārds ministra prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godējamie deputāti, es kaut ko šādu neesmu piedzīvojis. Es nu pat tās dzirdēju, kā cienījams opozīcijas deputāts nosauc mūsu sabiedrību par aitām. Šāda necieņa no šīs tribīnes ir retums, ko piedzīvot. Ja mēs izlasām rūpīgi Saeimas kārtības rulli. Saeimas kārtības rulls ir ļoti skaidrs. 65. pants. Pēc nemazāk kā 10 deputātu priekšlikumu Saeima var nolemt saīsināt runas laiku. Jūs esat suverēni un tiesīgi to darīt. Tas neatiecās ne uz vienu individuāli, bet uz visiem kopumā. Nekas ārkārtējs nav noticis. Es 10 gadus strādāju parlamentā, kur, ja man piešķīra vienu minūti, es biju ļoti laimīgs, jo standarts bija 30 sekundes. Tātad var izteikties gari, var izteikties īsi un pa punktu, bet necienīt mūsu sabiedrību, es to nevaru saprast.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Paldies, Kariņkungs, tiešām lieliska runa, ar kuru jūs attaisnojat savu absolūti nekvalitatīvu budžetu. Jūs tiešām necienat sabiedrību. Un jūs necienat sabiedrību pat tad, kad opozīcijas deputāti jūs aicina atbildēt uz jautājumiem, un jums nav nekas sakāms par bezdarbnieku pabalstu. Jūs attaisnojat nekvalitatīvu deputātu priekšlikumu par runas laika samazināšanu. Jums rūp tikai tas, jums nerūp tas, ko mēs esam šobrīd izskatījuši.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Kariņkungs, ne tikai necieņa, bet arī pretlikumīgi noziedzīga rīcība nepildīt likumu, un to jums vajadzētu zināt. Jūsu dubultā morāla ir tieši tāda pat kā jūsu dubultā pilsonība, Kariņkungs. Jums vajadzētu sākt par Latvijas cilvēkiem rūpēties. Jums vajadzētu viņus beigt saukt par ēzeļiem, kurus var pātagu dzīt.
Runājiet, un jums vajadzētu par priekšlikumu. Lobzana, kungs, par
tas
priekšlikumu runājiet.
Tas, kas
runājiet.
Jums ir jādara. Un
esiet tik
laipni,
lūdzu, runājiet par priekšlikumu.
Kad Kariņš nerunā par bezdarbniekiem, tad vajag daudzīt āmuru, nevis tad, kad Gobzems pasaka Kariņam acīs, ko viņam vajadzētu izpildīt. Un tas ir likums, Kariņkungs. Tā ir necieņa pret sabiedrību nepildīt likumu. Jums jāsāk pildīt likumu par OJK, par mediķiem, par skolotājiem.
Es atgādināšu, ka darba kārtībā ir likuma projekta otrais priekšlikums, svītrot likuma projekta pirmo pantu. Vārds deputātam Jānim Adamsonam.
Jā, cienējamie kolēģi, par tiesisko nihilismu no Saeimas tribīnes es runāju 1995. gada 21. decembrī, kad apstiprināju Andra Šķēles valdību. Un toreiz es teicu, ka diemžēl mūsu parlaments nosājas uz ceļu, kad stājas spēkā tiesiskā nihilisma pazīmes. Šobrīd, manuprāt, mēs esam iegājuši tiesiskā nihilisma džungļos, vai tiešām koalīcija nebiedē tas fakts, ka ir vesela virkne likuma projekta, ko šodien izskatam, tai skaitā arī šīs likuma projekts. kuriem draud pieteikumu Satversmes tiesā. Un pie tam pārunājot ar juristiem, izredzes uzvarēt šos Satversmes tiesu ir diezgan elementāri. Man tad ir nesaprotams gan pa šo te priekšlikumu, gan veselu virkni citu likuma projektus, ko mēs skatījāmies, kādā veidā juridiskais birojs aizstāvēs parlamenta pieņemtos lēmumus, ja viņi paši ir norādījuši uz tām pretrunām, kuras ir. Ja mēs runājam par tiesisko paļāvību, tad jebkurš likuma projekts paredz, ka jābūt šeit tiesiskai paļāvībai. Kāpēc Igaunijā var pieņemt normāls likums, to, kas kar pensionēšanās vecuma palielināšanu policistiem, citiem spēku struktūru darbiniekiem, tāpēc, ka viņi ievēro tiesisko paļāvību kādā veidā. Likums stājas spēkā un attiecināms, un viņi normālā dosies pensijā, tāpat kā arī vispārie cilvēki, bet ievērojot tiesisko paļāvību, viņš tiks attiecināms uz tikai tiem, kas no likuma stāšanās brīža uzsāk darbu attiecīgā iestādē. Visi uz visiem pārējām attiecas iepriekšēja noteikumi. Vai tiešām jūs neredziet labklājības ministra, ka šeit ir pretruns, ka šeit nav ievērots tiesiskās paļāvības princips? Šeit ir daudz runās par oligarkiem un arī es pieminēju Andru Šķēli, bet jūs ziniet savā laikā, pozīcija vienmēr nāca skaidrot, tai skaitā arī ministra, parlamentārai sekretāri, un tā bija laba prakse, ir priekšlikums, uzstājās opozīcijas pozīcijas deputāti, un viens otram skaidroja viens vai otrs nianses. Šobrīd tas nenotiek. Es nesapratu premjera ministra uzstāšanos divas reizes, kad jūs pēc būtības par konkrētiem priekšlikumiem neko nepateicāt. Nu, tad izsakiet savu viedokli, kas būs, ja tiks atbalstīts vai netiks atbalstīts šis priekšlikums. Un kopējais vērtējums, lai kā mēs tur vērtētu Andru Šķēli, man par viņu draugu grūti nosaukt,
Debašu laiks ir beidzies. Ādamsona kungs, debašu laiks ir beidzies. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Kolēģi, tad, kad budžeta komisijā mēs diskutējām par šo likuma projektu, tad tiešām juridiskais birojs vairāk kārt norādīja, ka ņemot vērā, ka garantētā sociālā nodrošinājuma līmeņa samazinājums ir vērtējums, kā Latvijas Republikas Satversmes 109. Pantā ietverto tiesību ierobežojumus, tad ļoti būtiski ir šo samērīgumu principu vērtēt un dot skaidru argumentāciju. Un tieši tas ir tas, ko vairāki opozīcijas deputāti no šīs tribīnes šovakar ir lūguši. Likumprojekta autoriem, vismaz kādam koalīcijas deputātam vai valdības pārstāvim nākt un paskaidrot, kā ir ievērots samērīguma princips šajā likumprojektā, lai tiešām arī valsts izvairītos no Satversmes tiesas un iespējama zaudējuma. Un šādā situācijā ir nu, patiesi žēl, ka vienīgais valdības loceklis, kas uzstāv tribīnē, ir premjerkungs, un nerunā pēc būtības un nekomentē šos priekšlikumus, bet runā par aitām, labi, ka vēl ne par ezelīšiem.
Debatas slēdzu, debatas bija slēgtas. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Tātad komisija priekšlikumu nav atbalstījusi un priekšlikums nav arī balsojams. Gobzema kungam lūdzu ieslēdziet mikrofonu.
Murnietis kundze, es pats personīgi iesniedzu virkni iesniegumus šeit priekšā jums, kas attiecas uz šīs dienas sēdes dienas kārtību. Šie iesniegumi joprojām nav izskatīti, nav saprotams, kāpēc viņi nav izskatīti, un es aicinātu viņus šobrīd arī izskatīt. Jo nav saprotams, kāpēc koalīcijas iesniegumi tiek izskatīti, bet opozīcijas iesniegtie iesniegumi tiek nolikt kaut kādā plauktiņā. Ir vesela virkne ar iesniegumiem, kas pie jums atrodas un joprojām nav izskatīti. Ja?
Visi priekšlikumi par pārtraukumiem tika izskatīti ienākšanas secībā.
Līdz ar to arī mēs lēmām par to. Mēs esam nolēmuši šobrīd strādāt ar saimes balsojumu līdz pulksteni 23. un pēc tam izsludināt pārtraukumu līdz 23.15. Šobrīd nav nekāda iemesla par to lemt vēlreiz. Tātad turpinām likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā trešais, deputāts Švecovs iesniegtais priekšlikums.
Trešais deputāts Švecovs iesniegums komisijā neatbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Ļubavai Švecovai.
Kaut labklājības ministrija atsaucas it kā uz OECD viedokli, samazinot bezdarbnieku pabalstus un termiņu, es atļaušos nocitēt Eiropas komisijas dokumentu ziņojumu par 2019. gada par Latviju, kur ir norādīts, ka nevienlīdzības līmenis Latvijā joprojām ir augsts dēļ zemes pārdales un pabalstu sistēmas, publiskie izdevumi sociālajai aizsardzībai un veselības aprūpē joprojām ir zemi un ir maz efektīvi. Nabadzības un nevienlīdzības samazināšanas nekā citas Eiropas Savienības valstis. Sociālais dialogs starp darba devējiem un arotbiedrībām privātajā sektorā joprojām ir ierobežots. Līdz ar to veicot visu šos fiskālus pasākumus un uzlabojot biržeta fiskālo telpu uz bezdarbnieku pamata, tiek turpināta plaisas palielināšana starp nabadzīgākiem iedzīvotājiem. No ekonomiskas situācijas uzlabošanas nav vērotā mazināšana ienākuma nevienlīdzības. To cilvēku īpatsvars, kuriem draud nabadzībā, it kas samazinās, taču joprojām ir augsts īpaši neaizsargātu grupu vidu. Turklāt sociālo pabalstu ietekme uz nabadzības mazināšanu ir saldinoši neliela.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Augsti gudatie kolēģi, es tagad vēršos pie tiem no jums, kuriem es zinu, ka izpratnes līmenis par notiekošu ir krietni augstāks nekā citiem. Kāriņa kungs, Kēviča kungs, Reira kungs, Pavļuta kungs. Es varu būt, ka tirīka opozīcijas deputāts, es pat varētu būt diezgan priecīgs ja, par to, ka jūs pieņemsiet šādu, tā teikt, lēmumu, ja, samazinātos pabalstus. Ja. Bet tas tagad tas nav par opozīciju, neopozīciju. Es pie jums vēršos, ka jūsu vecais kolēģis, ja, tas par valsti runē. Jūs saprotat, Kariņa kungs, jūs padomājat, kas notiks, tad, kad jūs vai Rinkeviča kungs, tad, kad jūs tur Eiropa, OECD vai kaut kur citur, ja, jūs pateiksiet, ka jūs tiku pieņemuši lēmumu samazināt bezdarbnieku pabalstus, ar mērķi samazināt ekonomiska cikla svārstīgumu vai tāpēc, ka vidējais bezdarbnieks atrod darbu 4 mēnešu laikā. Jūs saprotat, mūsu visu valsti uzskatīs par idiotiem. Jums tas jāsaprot. Mūsu visu valsti uzskatīs par pilniem idiotiem. Es jums to pilnīgi nopietni saku.
Es jums izsaku aizrādījumu, Dombrovskungs. Es jums izsaku aizrādījumu. Lūdzu, izvēlieties vārdu. Šeit ir saimes sēde.
Priekšsēdētājas kundze, es to nesaku par nevienu, tā teikt, labi, par nevienu personīgi, bet kopumā. Ja?
Dombrovskungs, es aicinu atcerēties, ka šeit ir debates parlamentā. Un nelietot ar saimes cieņu nesavienojamus izteicienus.
Kur jūs ar šo savu lēmumu šādi samazināt bezdarbnieku pabalstus ar šādu pamatojumu, kura jūs nodarīsiet milzīgu zaudējumu, jūs to vispār sapratat? Dēļ tā, ka jūs esat uzticējušies cilvēkiem, kuriem nekād nevajadz uzticēties. Vismaz viņu kompetenci par šo jautājumu. Tāpēc es jums to sāku vēlreiz, ka jūsu vecais kuriņas. No jūs pieļavot milzīgu kļūdu tagad. Ja Eiropa par to uzzinās, tas jūsu partijas, kuras jūs esat, jūs izslēgs jūsu partijas. Ja vienkārši kā tos, kas, nu, tik acim redzami neatbilst, nu, ne tikai Eiropas vērtībām, jā, bet kaut kādam minimālajam kompetenču prasībām.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, šis priekšlikums arī ir savā ziņā saistīts ar iepriekšējiem priekšlikumiem. Es četras reizes uzstājos pie šī likumprojekta runājot par pirmiem diviem priekšlikumiem, aicinot kādam nākt, vismaz censties izstāstīt par to, kā ir vērtēts samērīgums, pieņemot šīs normas. Kariņkungs, jūs pie šī tik būtiskā jautājuma vienīgā lieta, pa ko jūs uzkāpāt runāt, bija par aitām. Nu, manuprāt, tas ir diezgan nožēlojami, jo likumprojektā ne anotācijā nav norādīts, kā ir vērtēts samērīgums, ne tālākā izskatīšanas gaitā arī nekas nav vērtēts. Ir Saeimas juridiskā biroja atzinums par to, ka šis samērīgums būtu jāvērtē. Jums ir tikai un vienīgi labklājības ministrijas viedoklis, kas uz šo jautājumu paskatījies no ekonomiskā skatu punkta. Protams, no ekonomiskā skatu punkta to varētu skolnieks izdarīt. Tā nav nekāda māksla pastīties un saprast to, ka, ja jūs noņemiet tur nost, tas ir budžeta ieguvums. Jautājums par to, cik tas ir samērīgi atbilstoši satversmes 109. Panta nosacījumiem. Tas ir tas, kas ir norādīts. Un ja jums tik būtisku lietu norādu un vēl joprojām šobrīd neviens nenāk aizstāvēt un kaut kādā veidā skaidrot, tad satversmes tiesa vērtējot debatas no Saeimas tribīnes sapratīs to, ka nu, vismaz 10 deputāti uz to ir norādījuši un no koalīcijas nav bijis neviens, kas atnācis un mēģinājis kaut kādā skaidrībā izskaidrot, kā tad ir vērtēts šis samērīgums. Kolēģi, vēlreiz atgādināšu, tātad ar šiem priekšlikumiem, tā ir skaitā ar šo, par kur es šobrīd runāju, tiek ieviesta jauna sistēma par to, ka samazinās uz gadu, uz mēnesi pabalstu izsniegšanas laiks no 9 mēnešiem uz 8, kā arī apjoms attiecīgi konkrētos mēnešos. Neviens nav nec komisijā, Bondar komisijā, es vairs neceru, ka kaut kas tur notiksies un kāds kaut ko skaidros, tur vienkārši iet un brauc visam pāri, bet tāpēc mēs uzdevām jautājumu Kariņkungam, rakstisku jautājumu, uz ko mēs arī saņēmām atbildi, Kariņkungs, paldies jums par šo atbildi. Tas, uz ko mēs šobrīd norādām, uz to, ka šajā atbildē minētie argumenti ir skolnieku līmenī matemātisks aprēķins, to, ka valsts budžetam klāsies labāk, ja mēs pieņemsim šo. Jā, valsts budžetā ienākumi tik tiešām palielināsies, bet jautājums ir par samērīgumu pret tiem cilvēkiem, kas maksā vēšīs sociālās iemaksas un pēc tam cer uz kaut kādu pakalpojumu. Kolēģi, aicinu ieklausīties.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījamie kolēģi, cienījamie valdības locekļi, es gribētu pievērsties trim jautājumiem. Šodien bija deklarēts, ka Latvija tuvojas Ziemeļvalstīm. Bet gribu jums pasastīt, cik nopelna Igaunijas bezdarbnieks. Minimālā pabalsta izmērs ir 258,23 eiro. Maksimālais ir 1546 eiro 28 centi. Tas nozīmē, ka minimālais apmērs Igaunijā ir krietni lielāks par Latvijas apmēru, bet maksimālais otrādi ir mazāks. Manuprāt, tas nozīmē, ka Igaunijā ir daudz teiksim tā, labvēlīgāka un taisnīga sistēma priekš cilvēkiem, kuri zaudē darbu. Tālāk, Igaunijā bezdarba pabalsta saņemšanas ilgums ir 360 dienas. Pēc šīs grozījumiem mēs tagad samazināsim uz 4 mēnešiem salīdzinot ar Igauniju. Un manuprāt, cilvēki, kas dzīvo vidzemē, viņi labāk brauc uz Igauniju strādāt, nevis uz Latviju. Tālāk, jautājums par Latvijas starptautiskam saistībām.
2003. Gada martā mūsu saimā ratificēja Eiropas sociālās hartas. Un, teiksim tā, tur jau veseli, teiksim tā, daudz pantu, ja, un 12. Panta formulējums ir šāds. Ratificējušais valsts apņemas progresīvi paaugstināt saistības drošības sistēmai līdz augstākajam līmenim. Bet ko mēs tagad daram? Mēs tieši otrādi, mēs samazinājam mūsu saistības par sociālo drošību. Kas notiek ar mūsu ekonomiku? Visi mums stāsta, ka budžets pie mums ir vislielākais Latvijas vēsture. Izaugsmes tempi ir aptuveni 2%, tas ir mazāk nekā, piemēram, pie kaimiņiem, bet lielāk par vidus Eiropas Savienības līmeni. Kāpēc mēs tagad samazinājam pēkšņi bezdarba pabalsta saņemšanas laiku? Man šķiet, ka visi šie apstākļi var radīt mūsu pierobežā Latgalē, kur īpaši ir augsts bezdarba līmenis, tādu, teiksim tā, sprakst vielu masu. Tur būs tūkstoši bezdarbnieki, jaunie cilvēki, ja, kurim nebūs citas izējas, lai, teiksim tā, nodarboties gan ar noziedzīgu biznesu, gan, teiksim tā, ar kaut kādiem nelojāliem darbībām. Vai tas ir izdevīgi Latvijas
debašu laiks ir beidzies. Paldies, debašu laiks ir beidzies. Vārds deputātam Jānim Lucānam.
Lūdzu, net.
Kolēģi, ja jūs vēl atcerieties, tad krietni vairāk kā pirms stundas es biju tas deputāts, kurš uzsāka debats par šo likumprojektu. Un paldies tiem kolēģiem, kuri pastāstīja tos fragmentus no diskusijām, kas ir bijuši budžeta komisijā par šo te balansu starp šīm likumprojektu normām un citiem likumprojektiem, tai skaitā, kas saistās ar iemaksām, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksām atbilstošo procentu, kas no tām aiziet bezdarba pabalsta gadījumam. Bet es gribu šobrīd runāt, un es lūdzu vārdu saistībā ar to, ka pēc būtības ir viena vēl dimensija, par kuru mēs šodien neesam runājuši šajā te likumdošanas pieņemšanas procesā, un kas vistiešākajā veidā attiecās uz šo likumprojektu un šo gadījumu. Tā kā es vienlaiks esmu, joprojām esmu arī augstskolas pasniedzējs, tad ticiet man, šis būs gadījums, tā saucamā gadījuma situācija, kuru analizēs bakalaura darbu gatavotāji, maģistra darbu gatavotāji, pārvaldības procesu analizētāji un jautās, uzdos vienu un to pašu jautājumu. Kāpēc šāda likumdošanas norma tika pieņemta? Kāds bija sociāli-ekonomiskais pamatojums, tai skaitā kāda bija aprēķina tā visa pamatā? Un kāpēc tas rezultāts ir tieši tāds? Un man kā pasniedzējiem būs ļoti grūti viņiem kaut ko šajā gadījumā pateikt, kaut ko mēģināt paskaidrot, jo pēc būtības ar to, kā mēs šeit uzvedamies, kā mēs šeit analizējam šīs situācijas, tas viss tiek pēc tam arī, ticēt man, šie te protokoli ieraksti, šīs te stenogrammas, viņas tiek analizētas. Un jaunieši mēģina saprast to domu gaitu, kāda ir bijusi šeit. Lai neatkārtot tās kļūdas, kuras mēs pieļaujam. Manuprāt, mēs pieļaujam ļoti lielu kļūdu, nesakot visu, neatklājot kārtas. Izskatās tā, ka tas ir tiešām bijis voluntārs lēmums par šīm te izmaiņām, gan laikā, kurā izmaksā pabalsti, gan par šīm te izmaksāšanas normām procentos. Tas ir tas, kādēļ tiešām arī šo priekšlikumu, kas gan ir pārējos noteikumos, es nevaru atbalstīt, bet es tiešām lūdzu aizdomāties par to, kādu piemēru mēs rādam gan studentiem, gan visai Latvijas sabiedrībai. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stupiņenko.
Godātie kolēģi, Vucāna kungs jautāja, kādi aprēķini bija veikti par šo likumprojektu, un mēs visi zinām atbildi, ka vispār netika izvērtēts, ir tiešām iegribas, un es gribētu saprast
Godātie kolēģi, ja šeit ir atnācis arī mūsu premjers un grib ar mums komunicēt, mēs vēlamies pateikt, ka mēs aicinām jūs nemelot sabiedrībai, mēs aicinām jūs nemānīt mediķus, mēs aicinām jūs nemānīt invalīdus, aicinām nemānīt arī cilvēkus, kurus ir piemeklējis bezdarbs. Lūdzu, nedariet to un lūdzu, neizplatiet šos rullīšus Facebookā ar mānīgu informāciju, nodokļi nemainās. Tā nav patiesība, lūdzu, nemelojiet. Bet ja reiz jūs esat šeit, Kariņa kungs, man ir divi jautājumi jums. Jūs varat izvēlēties, uz kuru no tiem atbildēt. Pirmais jautājums, kas tiešām ir noticis tajā 13. septembra sēdē? Kas ir bijis šis dzinulis, kāpēc jūs atņēmāt labklājības budžetam naudu, atņēmāt visām šīm sociāla neaizsargātām grupām? Kas ir bijis? Bet ja jūs nevarat atbildēt, tad pasakiet man lūdzu, ar ko atšķiras jūsu piesauktās aitas un ēzelīši no Dostojevska romāna Idiots? Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gobzanam.
Problēma, jūs varat lūgt debešu laiku apvienošanu. Tad turpināsim debatas pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretārei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Reģistrējušies deputāti Dagmara Beitnerele Gala, Boris Cilevičs, Ilmārs Durītis, Inese Ikstena, Ivans Klimentievs, Armans Krauze, Jānis Urbanovičs, Ivars Zariņš. Paldies.
Pārtraukums līdz 23.15.